Salut messaggio al la unua Sri-Lanka Congreso de Esperanto, la 23 de maio 2014. Saluton, Ayubowan, Wanakkam, good afternoon. Estimata urbestro, signoro Anju Pereira, estimatai partoprenantoi, carai geamicoi, tiu citago havas specialan signifon en la historio de Sri-Lanko. Ocasas la unua Esperanto Congreso en ĉi tiu lando. Kaj tiu evento estas por mi speciale signifa kaj emociiga, ĉar antaŭ 30 jaroj mi venis en vian belan insulon, renkontis multajn afablajn kaj helpopretajn homojn, parolantaj sinhale aŭ tamile aŭ eĉ nur angle, aŭ esperante kun sinjoroj Jesudasan, Dharmatilake kaj Piris, dum mi okazigis, organizis prelegojn kaj Esperanto-kursojn en la publika biblioteko de Kolombo kontakte kun sinjorino Ishmari Korea, la ĉefbibliotekistino, en la universitatoj de Kolombo kaj de Kelania kun doktoro George Mendis kaj sinjorino Daya Vikramasinghe, kaj en la laborministerio kun sinjoro Premaratne. Kaj se kun ĝojo mi diras al vi, ke mi retrovis kelkajn miajn tiamajn lernantojn per miaj papere senditaj leteroj, tiam ne existis interreto, mi devas constati con malgioio che hodiau mi ne povas esti intervi. Sed tiu ci messaggio ja alportas min tien, kai niai retai contactoi alportos vin ci tien en Svisland. La congressa temo estas Esperanto en miraclo de Azio. Tio venas el la slogano staranta antaŭ Sri-Lankanoj, kiui en la nuna paca epoko de Sri-Lanko construas novan socion prospere cun vivantam. Existas tie la oficiala programo celanta atingon de trilingua Sri-Lanko, cun respecto a gies etna lingua identezo, cae aldone usante la ebloin ciuin por momente povas doni la angla lingvo heredita el antauai epocoi de Sri-Lanko. Esperanto povas contribui al tiu harmoniga, interpaciga proceso, kiel ilo plei adaptita kai capabla por justa comunicado en plurcultura, plurlingua, plurreligia socio. Gi permesos al Sri-Lankanoj ancau la tutmondan, tuthomaran dialogon kiel egalraituloi en la comunicado. Zamenhof, creinto de Esperanto, estis ne nur genia lingvista pioniro, sed ancau profundpensa saĝulo, kiu penadis senĉese por pretigi certan kaj ireblan vojon por universala bonfarto kaj felicio de ĉiuj popoloj en la estonteco. Por atingi tion, li ne nur enkondukis la neŭtralan komunan internacian helplingvon Esperanton, sed proponis ankaŭ etikajn principojn. Ni restu fidelaj al la idealo pri interkompreniĝo kaj toleremo inter la popoloj. Zamenhof ĉiam konsideris tiun idealon nedisigebla de la lingvo Esperanto. Kaj por tiu du aspekta idealo laboras la Esperanto-movado en la tuta mondo, proponi al la homaro neutralan, justan komunikilon kiel duan lingvon por ĉiuj, kaj harmonian, fratan kaj pacan kunvivadon de la popoloj, konservante la riĉigan diversecon kun respekto al ĉiu, al ĉies identeco laŭ la devizo unueco en diverseco. Laŭ UNESCO, pli ol 6.000 lingvoj ekzistas en la mondo, kaj la plimulto el ili estas en danĝero, kaj ili riskas baldaŭ malaperi. Per morto de lingvo malaperas ankaŭ parto de la kulturaj kaj vivaj scioj, konoj de la tuta homaro. Esperanto, la 110-jara internacia lingvo, estas proponata fare de Universala Esperanto-Asocio, kiel solvo al komunikado inter la popoloj de la mondo, por komunikado egalrajteca, kaj por la subteno de plua kultura kaj lingva diverseco, kio estas la tutmonda, tuthomara riĉeco. Tio ebligas daŭri povan pluan ekziston de la homaro, de la kulturoj kaj de ĉiuj lingvoj. Por tiu laboro de UEA, svisaj parlamentanoj proponis Universalan Esperanto-Asocion al la Nobel Pac-Premio en 2008. Dr. Tove Skutnap-Kangas, mondfama lingvisto, diras: male al iu ajn granda reganta lingvo, Esperanto ne havas kaj ne povas havi imperiismain tendenzoin. Fundamente gi ne estas connectita al ies economiai au politicai interesoi. Mi taxas Esperanton kiel uzeblan alternativon alla hodiauai lingvoi por internacia comunicado. Ignoro kai antaujuĝoj povas malhelpi utilajn solvojn. Estimata urbestro, signoro Anju Pereira. Estimataj partoprenantoj, signoro Anju Pereira, la antaŭ nelonge elektita juna urbestro, estu kiel simbolo de la juna nova generacio de Srilanko, kiu eĉ ne hezitas vojaĝi al urbestra kunsido per traktoro kaj tiel sin identiganta ankaŭ kun ĉiuj el la popolo. Li estu unu el niaj subtenantoj, kiuj permesos kaj ebligos al Esperanto disvastiĝi en via regiono kaj en la tuta insulo Srilanko. Mi deziras al vi tre agrablan, ĝojplenan kaj viglan Esperanto-kongreson en Srilanko, kun diskutoj pri la diversaj ebloj evoluigi tiun movadon en Srilanko, kaj ankaŭ kun momentoj de progreso, lernado de Esperanto. Agrablan, bonan daŭrigon. Ĝis baldaŭa renkontiĝo, Stefano Keller, estrarano de Universala Esperanto-Asocio, respondeca pri eksteraj rilatoj, prezidanto de la organizaĵo Esperanto por Uno, ĉefreprezentanto ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo.